following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 zo 92.3 FOMO.
Estas la unua horo lunde la 3 de oktobro 2015 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Saluton de Marcel. Kaj saluton de Carlo.
Kiuj prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Marcel?
Mi parolos pri la celo unu afero por unu vorto.
Yes, kaj Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis du artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri Balkanio. La titolo estas Stato ankoraŭ nestabila, skribis Pardil Selimi. La dua artikolo estas pri kultura heredaĵo. Titolo estas Germanaj defendopeĉejoj en Rumanio, skribis Franz Georg Rössler.
Yes, ankaŭ mi elektis kelkajn artikolojn. La unu el Retinfo. Retinfo de Budapeŝto, novaj libroj en la scienca kaj teknika Esperanto, biblioteko TEB de Laszlo Szilvási, kaj la dua legaĵo al dua artikolo el Monato de Alice Liu, judaj rifuĝintoj en Ŝanhajo, kaj la lasta el Retinfo. Esperanta retradio, la menso pli longe estas forte. Ankaŭ mi elektis belajn kantojn, la unua Maragan kompaktdisko, forplenaj vortoj, kaj la dua Dankas mia vivon, Manuel Cantos, Marina. Marina estas bona kona kanto, bona konata kanto. Kaj la alia ankaŭ de Dankas mia vivon, Manuel Cantos, Ĉie leto linda. Kaj la fino kanto estos de Jomo Friponas kompaktdisko, La virbovoj kaj la luno. Do nun aŭskultu la unuan kanton, Maragan kompaktdisko, For plenaj vojoj.
Sur voie al campadello, veturas mi cum gioia. lernejo vesperon ĝuas mi. Survoje al la kinejo vesperon ĝuas mi. Subite ĉe vojrando ridetas al mi virineto. Malfermas mi la pordon en la aŭto ne troas loko.
La viglan canton forplenai voioi de Margan compact disco. Nun ed retinfo novae libroi en la scienza kaj tecnica esperanto biblioteco TEB de Laszlo Silvasi. Lingvon oni lernas por utiligi ĝin. La uzado en sciencaj kaj profesiaj kampoj tamen postulas krom la entuziasmo ankaŭ terminarojn kaj fakajn esprimojn. Antaŭ ol verki iun ajn sciencan aŭ fakan artikolon, oni devas konatiĝi kun la jam ekzistantaj terminoj, fakaj esprimoj kaj parolturnoj. Nia biblioteko STEB intencas helpi ĝuste en tiu tereno. Por koncentri la fortojn en STEB ni deponas verkojn ĉefe el sfero de teknikaj sciencoj, kiu pro siaj teknikaj ilustraĵoj, figuroj, tabeloj kaj tiel plu postulas pli grandan investon de kompilaj scioj kaj kapabloj. Volonte ni aldonos hiperligojn al ekstera biblioteko de sociaj sciencoj aŭ de unuopaj fakoj, se ili ekzistos. Grandan parton de la biblioteka enhavo prizorgis kunlaborantoj de la Esperanto-centro Eventoj, Silvasi Laszlo, István Mészáros, Silla Vári kaj aliaj, kiuj mane retajpis aŭ skanis kaj provlegis plurcentojn de malnovaj, ne plu haveblaj libroj, revuoj, artikoloj. Grandan dankon ankaŭ al ĉiu entuziasmaj eksteraj helpantoj, kunlaborintoj. Ni invitas ankaŭ vin kunlabori. Kun sincera danko ni akceptas vian kunlaboron ciu per pretae materialoi, ciu per informo pri ilia trovloco au per aina alia maniero. Ce scienza cae tecnica Esperanto biblioteco steb estas collectatae Esperant linguae tecnicae cae natur scienzae articoloi, vercoi, cae elektronicae libroi, en formatoi, liston de nove, aldonitae libroi, ni publicigas de tempo al tempo er interetae retlistoi cae pere de retinfo. Se vi conas scienzan tecnican verco, ne registritan ancorau en STEB, cun danco, ni acceptas vian inform pri gia reta trovadreso au recte gian dossieron men. STEB estas funcciigata da Lingvo Studio en la Esperanto Centro Eventoi en Budapesto. Reteia adreso de STEB www.eventoi.hu /STEB au László Mészáros István Officeio Helico eventoi.hu. Multaj dankon al ĉiuj aktivuloj, helpantoj, kunlaborantoj de László Szilvási.
Yes. Unu afero, unu vorto, regule, tio es la regulo en suvice multae lingvoi, inter ciui la Europae, cae la regulo basicia sur la principoi, che vorto esprimas nur unu nocion, cae che nocio representatas de nur unu vorto. Tiu estas la baza principo por la existo de vortoj. Existas lingvoj kiuj ne baziĝas sur tiu principo, sed Esperanto sekvas la eŭropan kutimon. Sen tiu aŭ alia regulo estus malfacila por lingvo funkcii. Nature la etnaj lingvoj havas ne necesajn esceptojn. Sed ne multain. La angla lingua ebla havas la plei granda nombron da esceptoi, sed la angla estes conata kiel lingvo cum multai esceptoi al siai reguloi. Estes demando su la esceptoi gravas, cae gravus al Esperanto. Se oni povas pruvi ke esceptoi estas utilai, ne existas tialo por ne havi ilin en Esperanto, sed, dis tia pruvo, mi acceptas che ju malpli da esceptoi alla reguloi en lingvo, des pli bone. Samenhof almenau verkis sian lingvon sur citiu principo che en gi ne existu esceptoi alla reguloi, al kiui ein reguloi. Sed et li, kiel ancao la etnae lingvoi, devis accepti quelcaen esceptoin pro naturae postuloi. Exemple, cun metasio povus esti tiom longa, che gine plus facile cae rapide reconeblus, nec rapide comprenatus. Au, gi povus esti troma longa, cae ne compreneba pro la sama tialo, che ci noni ne havas la tempo naudidin. Aula facto che in Esperanto la grammatica objecto ne povas ricevi la acquisitivan literon no, sedi estas adverbo. Se ni do acceptas la Samenhofan eviton de esceptoi, ni devas appliki tiun sen esceptetson ancao alle reguloi pri unu vorto por unu nocio cae unu nocio por unu vorto. Ciale etna lingvoi enhavas quelcaen esceptoin al tiu reguloi? La esperantistoi speciale la netre competentai verkistoi kai vortaristoi kai lernolibristoi kai et la esperantologoi ne konscie ŝatas imiti siajn etnajn lingvojn kai kreas al tiu reguloj plurajn esceptojn. Kelkaj, se tre malmultaj, estas nature necesaj. Ekzemple, oni ne povas havi unu vorton por la malsano AIDS, ĉar oni havus tro longan vorton por tiu unu nocio. Same, oni ne povus havi en unu vorto nigro tulipo, ĉar tio kontraŭus alian regulon, ke oni ne rajtas kunmeti adjektivon kun sia substantivo. La glutina karaktero de Esperanto zorgas pro sia riĉa vortkunmetado, ke ni facile ke preskaŭ ĉiam povas obei la regulon, ke unu nocio reprezentatas de unu vorto. Sed kie la esperantistoj forgesas la regulon pro siaj etnaj lingvoj, estas la geografiaj nomoj. Mirigas kaj senesperigas, kiel kaj kiom eĉ kleraj esperantologoj malobeas, sendube nekonscie, la regulon de unu vorto por unu nocio, do por unu afero. Se Los Angeles estas unu urbo, ne kombinaĵo de Los Angeles kaj San Francisco, ti devas havi unu ne interrompita nomon. Ekzemple, Los Angeleso aŭ Angeleso aŭ Los Angeleso. Same Rio de Janeiro en unu vorto aŭ Januari vero en unu vorto aŭ Janer River urbo en unu vorto, sed ne Rio de Janeiro en tri vortoj, nek Rio de Janeiro kun stregeto interne, nek Januara Rivero en du vortoj. Cetere, nek Suda Australio por la giustai Sud Australio en unu vorto aŭ Australio en unu vorto. Cetere, Suda Australio estas la suda parto de Australio, kiu inkluzivas Melbourneon. Generale estas facila krei kaj uzi unu vorton por unu geografia nocio, se oni volas. Ankaŭ la alia nepra regulo, nome ke unu vorto reprezentas nur unu nocion, estas ĝenerale facile obeeble ankaŭ por geografia nomoj. Ekzemple, la afrika urbo Kano ne povas esti Kano, kiu radiko jam ekzistas por io alia, sed ĝi facile nomatas Kanoo. Ankaŭ facilas Lilo, Loilo-o, en norda Francujo, kaj Loaro kaj Luaro, kiuj riveroj prononciĝas same en sia franca lingvo. Kaj krome Vieno en Aŭstrujo kaj Vieno kun jo en Francujo. Ĉiuj geografiaj nomoj estas memstaraj vortoj, nedivideblaj radikoj, eĉ se ili aspektas kiel kunmetaĵoj. Ekzemple, Novjorko estas unu radiko, same Newjorko. Nov-Zelando estas unu radiko kaj ankaŭ New-Zelando. Cetere, Nova Zelando estas la nova creita provinco Zelando post la inundegoi de 1933 en Nederlando. Alia ne necesa accepto alla regulo unu vorto per unu nocio gratis de Samenhof. Cae nun riparatas mal rapide en ia lingua. Diestas la enconduco en espronton de du vortoi por unu nocio, por unu ta ago, ne necese. Tio casas ce la passiva vocio, cia Samenhof copiis la Europa in lingvoin che usas du a tri verboin por la unu passiva ago. Sed Samenhof complicis ca misformis la passivan vocion en Esperanto usante verbon con adjectivo por tiu vocio. Do, ec pli contraregule ol faras la Europa in lingvoi. Bonchance inventatis speciala ne neologisma do oficiala suffixo por sorgi che unu passiva ago esprimatas per unu passiv vocia verbo. Exemple batatis, batatas, batatos, batatus, batatu, batati. Cae tiu correcto iam oftete usatas nun. Dankon pro via auscultado.
Yes, dankon, Marcel. Nun, Manuel cantos la canton Marina de Dankas Mia Vivon Compact Disco.
seri cantas, gioigas, ciele dovinda, vicio in conoin. Ai, 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 canto net noru, char seri cantas, gioigas, ciele dovinda, vicio in conoin.
Pardonu mi carai auscultantoi, ni audis la canton Cieletto Linda, la sequanta canto Estos, la Marina. Nun, Carlo Bonvolo?
Estos pri Balcanio, stato ancora nestabila. Post 1991, ciam Macedonio sendependicis, la tie albanoi esperis che ancau ilia politica che economia stato pli ponicios. Tia ne ocasis. Sekve albanoi rebelis, aparte post la liberigo de Kosovo en 1999, ocasinta danke al truppoi de Nord-Atlantica Tractat Organizajo. En 2001 explodis milito en la occidenta parto de Macedonio, precipe circa Tetovo cae Kumanovo. La stato dominata de slavo Macedonioi usis la armea por supremi la ribellum cae por attaci loc-locoin de Albanoi. De nove intervenis la internazia comunumo. Resulte estis subscribita en 2001 la interconsento de Ohrid, kiu donis al albanoi diversajn rajtojn. La albanoi ekokupis pli da postenoj en ŝtataj institucioj. La albana lingvo fariĝis oficiala en lokoj, kie albane konsistigis plimulton, kaj la albanan flagon oni rajtis vidigi okaze de festotagoj. Sed malgraŭ senĉesaj postuloj de albanoj civitanoj, la ĉefaj ekonomiaj instancoj plu restis en la mano de slavo Macedonia. La stato ne investis tie, kie vivas albanoj, kaj limigis laborpostenon. Severis juĝaj verdiktoj kontraŭ albanoj, kaj cent milo da albanoj ne estis registritaj, kaj ne do ne povis akiri pasporton. Albanoj la stato daŭre diskriminaciis rilate edukadon kaj kulturon. En 2014 malkontento trafis ankaŭ la slavo Makedonion, aparte opoziciajn socialdemokratojn sub Zoran Zaev. Ne plu tolereblis la volo de ĉefministro Nikola Gruevski avide arrogi al si, simile al Putin en Rusio, ĉion povan. Krome estis ŝokita la publiko pro tio, ke la ministrejo pri internaj aferoj elspezis 20 milionoj da eŭroj por havigi al si subaŭskultilojn. Kiam malkaŝiĝis la skandalo, albanoj eksciis, ke la ministrino pri internaj aferoj Gordana Jankulovska taksas ilin sovaĉuloj, pro tio oni devas forpeli ilin translimen. Tial kaj ne hazarde la ministrejo pri internaj aferoj ĉi-jare komence de majo informiĝis pri neleĝa kunveno de ermitaj albanoj en Kumanovo. manovo. Tien ci sendis dum nocte per 100 pusoi, 4000 militistoi cun tankoi cae canonoi, cioi pafis contra civilulai domoi. Dum dec ses hora batalo mortis 8 polizanoi cae 14 ribelluloi. Cae la quartelo estis almenau parte detruita. Multe civilluloi provis escapi al suda Serbio, cie locas Albanoi au Kosovo. La registaro declaris la rebellion supremita cae consentis tute au parte compensi la tivi cies haimoi estis de da macitai. Dame ne escapablas demandoi cial oni attacis tiel forte quartalon lociatan de circa 20,000 Albanoi cae cial antae oni ne evacuis civiluloin. Calcae argumentis che l'attaco estis ruso por directi l'attenton por de gravae politicae problemo, inclusive de subascoltado, ciae ocase pro l'affero exigis du ministroi Jagulovska kai la ministra pri transportado. Tamen plu demandas sin Albanoi kiam vere kai entute estos applicata la interconsento de Ohrid, skribis Pardil Selimi.
Es kia ŝanĝiĝo. Mi de circa vojaĝis en Kosovo en Macca de New York, Serbia, cae til plu, antau la Kosova milito, cae ciui vivis en pazzo, cae nur en Kosovo mem, la Serboi consideris in pli alte rangai o la Mahomedanoi, set ili tamen vivis en pazzo, cae ecce Macedonio ili estis tractata la islamano estis tractata de la Macedoniano kiel egal raita.
Mi pensas che la problema comencidis post la Balcana milito.
Yes. Ne.
Ne? Do, bone. Nun auscultu la canton kion mi promesis, Marina. Do, Marina Manuel cantos.
Mi enamigis arde al Marina, knabino vere bela ege ina, sed si refusis miain amoferoin, Kion mi faru por conqueri ŝin? Renkontis mi ŝin sola iun tagon, la koro preskaŭ haltis la pulsadon. Apenaŭ mi deklaris mian senton, ŝi ĉirkaŭbrakis kaj tuj kisis min. Marina, Marina, Marina. Zigi al vi Marina, Marina, Marina Mi volas sed zigi al vi Carudino mia, mi petas mil dell'asu Die timin ruinigus, oh ne 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 Carudino mia, mi petas mil dell'asu Die timin ruinigus, oh ne ne
Thank you. estas miajn amoferojn, kion mi faru por konkeri ŝin. Renkontis mi ŝin sola iun tagon, la koro preskaŭ haltis la pulsadon. Apenaŭ mi deklaris mian senton, ŝi ĉirkaŭ brakis kaj tuj kisis min. Marina, 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 mi volas edziĝi al vi. Marina, 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 mi volas edziĝi al vi. Karulino mia, mi petas min ne lasu, tie vi min ruinigus, oh ne, 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 ne. Karulino mia, min ne lasu, vie vi min ruinigus. Oh ne 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 ne, oh ne 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 ne, Marina 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 ne ne ne.
Ni audis la canton Marina de Dankas mia vivon compactisno disco Manuel Cantis.
Kai mi desire diri quelcain vorton pri honestezzo. Ni esperantistoi, mi diras, ni restu honestai pri Esperanto. Ĉar kiuj en Esperantujo reklamadas, ke la gramatikaj reguloj de Esperanto ne havas esceptojn, sed kiuj mem enkondukas aŭ uzas nenecesajn esceptojn, kiuj estas tio? Estas tiuj, kiuj plu uzas sufikson -i por landoj, kiaj Francujo, Japanujo kaj tiel plu. Tiu sufikso -i estas plurfoje escepto al gramatikaj reguloj esperantaj. Ĉu estas sincera diri al homoj ion, kiun oni mem ne praktikas? Kompreneble tiuj, kiuj ne scias pro misinformo, ke unu litera sufikso -i estas neuzinda escepto, ili agas tute honesta, sed nur dis oni atentigas ilin pri la eraro. Fine science la facton pri la esceptezzo de I, oni devas esi honesta kai usi la Zamenhofan alternativan ui. Ne utila diri che vi usas I, ser aliai esperantistoi, ne suffice informitai usas din. Sa ciu vi stelas, ser aliai stelas, kai se la plei multo stelas, bonestu ne forgesi vian respondetion zorgi che Esperanto ne farigiu angleranto au franceranto, cae pardonu mian malcasemon. Dankon.
Yes. Do mi legos el monato Juda rifugintu en Shanghaio. Kuang furon 92-jara elkore ridetas montrante la 3-etagian domon sur la strato Zhoushan, kie logis Mikhail Blumenthal, extra tesoreja sekretario de Usono, dum la plejbano da malbonaj tagoj de la dua mondmilito. La familio de Kuan eclogis en la domo en fine de 1942, quiam li estis 20-jara, ne longe antau olia jutquartalo akiris oficialan statuson kia rifugeio e la japana invandantoi. En tiu ci domo ili gastigis judan familioin dum la milito. Nun tial multajaro poste gi restas tie, kie aliaj homoj, kiuj deziras pli bone kompreni la historion de tiu loko, contactigas cun Quan por lin interiui au nur babili. Pos la malvenco de Japanuio en 1940, quin la juda rifugintoi comencis iri al Cinuio, multai al Americo au Australio, dum aliai revenis al Europo. Hodiaŭ la malnova juda geto estas okupata de ĉinaj loĝantoj, kies familioj tien transloĝiĝis post la milito. Longa tempo estis 70 jaroj, plejmulto da homoj, kiuj tiam tie loĝis jam forpasis, kaj tiuj, kiuj estis ĉi tie, estis tre junaj siatempe, kaj ne povas vere memori ion, diris Kitty Han, direktoro pri publicae rilatoi en la Shanghaia Museo de Judae Rifugintoi. Sed Quan estas malsama? Li estis pli ol 20 jara tiam, cae povas clare memori cion cio ocasis. Ses judae familio logis a nia domu, ni havis te grandan domun, cae ni luigis la ciambron aparte la judoi. Quan diras? Nella milita etague, lia familio, quio posedis tailora negozio, cae occupis tutan trietajan construajon, havis suffice grandan spazion por logigi multan judae rifugintoin. Tiu tempe, ni ne consis la concepton de ghetto, quin diras. Ni scis en quiu region estes multa judoi, cae en quiu region estes malpli. Li aldonis che el la pli grandai avantagioi dum la milito en Shanghaiu estis che la urbo gran parte subtenis sian entreprenan spiriton malgrau la occupado de Japanuio. La reclamoi efficis multa judoi a trovis tiu maniere laboroi, ecz tiui kiui ne povis esti regule dungitai ofte akiris suffice de enspenso por subteni la ciutagan vivo. La familio de Quan iam dungis judan farbiston pli ol 40 jaran, kiu portis tian ŝildojn. Li laboris sen cese de mateno, ĝis tagmezo, haltis por tagmanĝo, kaj daŭrigis la laboron ĝis vespero, Quan memoras. Li laboris tre bone. Quan ripetas complimenton ciam li parolas pri la diligentezzo cae confidentezzo de la judoi. Ili estis tre laboremae cae fidindae cae tractis sian laboron seriose cae sincere. Juder ofte diris al mi che tiui ciui havas sian propram capablom povas trovi laboron el ie ain en la mondo. Cae mi tutte consentas, Quan diras. Ciam Cinio malfermis siam pordon alla extera mondo, multa judoi revenis citien ecde la 1990 jaroi, cae demandis, kie estas la sinagogo, li diras. Do, ni trovis la originalan planon de la sinagogo en la Shanghaia archivo, cae reconstruis la sinagogon laula disaino, Kitty Han diras. Ni pensas, che tio estas tre grava sceneio por internaziae rilatoi, cae ni havas la devon raconti la historion. Tiu sense, Quan ancora havas grava mission en sia vivo, ciel unu el tre malmultae homoi, ciui povas plastica prescribi la historion, de la Shanghaia ghetto, ili rancontas che dec miloi da homoi successe escapis al massacro, quiu mortigis milionai da homoi. Circa la districto Hongkou estas pli cae pli multae modernae ciel scarapantoi. Tia la domo de Quan cae la aliae construajoi restantain al la iama ghetto farigis shirmiloi contra la homa tendezzo forgesi la pasintezzon cae antaueniri, scribis Alice Liu.
Nun, pri cultura heredasio, germanae defendo preceiom en Rumanio. Iam pli ol 800 jaron germanae setlintoj precipe el muzelaj kaj rajnaj landoj loĉas en Transilvanio, Rumanio, sub la regado de hungaraj reĝoj de la Habsburga Imperio, de la komunismo de Ceausescu. Ili kultivis komparane la regionon kaj okupiĝis pri min ekspluatado kaj komercado. Krome ili gardis la karpatajn posedojn kontraŭ orientaj rabistoj. Por la protektado de la lando germanoj kreis kaj prisorgis arbustan lim ostrion, malfacile trairebla fare de invadaj rajdopatalantoj. Por la protekto de praj vilaĝoj ili konstruis defendopreĝejon. Tiu estis veraj kasteloj, regataj ne de nobeloj, sed de la loĝantaro mem. Tie ili povis kaŝi sin kun familianoj. Bestoj kaj transportebla posedaĵo en okazoj de portemaj minacoj. Tamen ofte ili ne povis eviti la forkondukon de homamasoj en la turkan sklavecon. Malgraŭ fojfoje kruelegaj eventoj kaj la perdo de iamaj privilegioj, tiuj tiel nomataj sep kastelaj saksoj, germane Siebenbürger Sachsen, kun servis ĝis la dua mondmilito aŭtentan germanan luteranan kulturon kun daŭraj kontaktoj al la 2000 kilometrojn fora patrolando. Tio okazis apud la hungara minoritato kaj plimultiĝantaj rumana etno. Tamen programo de la okcident-germana registaro 1970 ĝis 1990 celis per konsiderinda monsumo rehejmigi tiun homojn. Sekve de tio la restantoj grave perdis forton sam kiel kulturan, ekonomian kaj politikan influon. Sufiĉas mencii, ke multaj antaŭe tute germankulturaj vilaĝoj transiris en alien manon kaj se milde diri poste ne sperti saman flegadon kiel en la pasinteco. Tio koncernas ankaŭ la defendopreĝejon. El iam ĉirkaŭ 300 restas nun maksimume 150. Inter ili oni presentas turisme kaj muzee ankoraŭ 6. Ili apartenas al la monda kulturheredaĵo de UNESCO. Tamen granda kvanto de ili perdis sian instalaĵon, valoraĵon kaj sociajn signifon. La novaj posedantoj aŭ ne apresas, ne komprenas la germanan post la saĵon aŭ la ŝtato. Generale ekonomie en misera stato, ne povas kaj emas financi subteni la vivtenadon de la evangelia kultura heredaĵo, kio ja religie ne estas ortodoksa kristana rumanoj. Ancora funkcias restaĵoj de la jam florantaj germandevenaj komunumoj en la regiono. Sed malforte kaj reduktite kelkaj maljunuĉintaj nostalgiuloj kaj novriĉaj nepoj, revenantaj feriocele por renovigi familian posedaĵon. ne povas compensi la perdon. Tial disfalas iam bonordai pienoi cae detruicas la pli multo de la defendo proceioi. Apenau estas io quia povus ilin effective protecti. En la historia culturae daure sencicis che pere e pereis. Tiu de la sep castellae saxoi ancora rudimente existas cae nepre meritas conservaton cae visitaton. Scribis Franz Georg Rössler.
Yes, Esperanta Red Radio de Anton Oberdorfer la menso pli longe restas forta rilate al cognar capabloi la generatio quindec plus estas pli forta o la sama giuloi antau malmuta iaroi sed rilate corpa fortezzo ili sentas sin mal pli capablai. Oni enquetis la corpan capablon la enquetitoi mem taxis sin. Aliflanque oni testis la viglezzon de la menso sur computilo la test personoi. Devis attribui simboloi cae nombroi temis per rapidezzo de la reago. Tio alportis la unuan surprizon en la iaro 2012, homoi e certa agio ex, ixo, reagis tia rapide kiel en la iaro 2006, estis reagintai homoi, cio estis malpli agiae, ie quar gis ociaroe. La scientistino concludas la jenon. La vivo cogne farigis pli postulema, ecde cia mancau alta giuloi, usas tiun technologiain, cae homoi pli longe plenumas intellecte ambitian laboron. Sed, tio ancora ne estas la fino. Samtempe ni vidas malcrescon de corpa activezzo cae crescantai gascorpezzon. Tio alportas la duan surprizon de la studagioi. Sian corpan bonfarton, la test personoi en la iaro 2012 taxis mal pli bona o la samagiuloi de la iaro 2006, cae tio estis quancam ancao de la iaro 2006 gis 2015. La vivlongezzo estis crescinta, do, che la sano devus obiettive estis pli bona. Alie, ol ce la cognae capabloi, ce ciu avarage ciu estis pli capablai o la compreneblai homoi, ses iaroi anto la bildu pri la mem percepto de la corpa bonfarto estas complexa. Precipe la iunae maliunuloi de tiu inter quindec cae sesdec variaroi, cae inter ili la viroi, cae inter ili tiuin cun malalta clerigio, ne sentas sin tiom corpe, capablae ciela compareblae homoi de antaua epoco, sed post la atingo de pli alta agio, tiu differenzo mal aperas. Nun, ni prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarcoin, proponoin, au criticoin, bonvolu contacti interrete. www.esperanto.helico.gmail.com au per posto radio Esperanto programo PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 1106. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.
aŭdo de Carlo.
Dizre aŭdo de Marcel.
Do ni aŭskultu la fino canton la virbovo kaj la luno de Jomo Friponas compact disco. Bum.
la luno sin estis combanta, e la spegulo rivero, il bovo gin estis glatanta, e milda nocto somera, chiam venis la blanca mateno, bala peris la luno de fluo, la vir bovo chiele da reno. La virbovo chi ue camis la luna, hai fortuna lunga notto e bovei, la autora papa vedo cai la bruno, e in partumas la camparon monetei, rosmarreno de montaro.
Lai, lai, lai.